Já vás vítám moc, jen bych vám chtěl říct tady k té skladbě. To je Miserere od nějakého Giuseppe Allegri, což byl duchovní, který byl ve Vatikáně a napsal tuto skladbu, zpíval to tenorem. A ta skladba byla žárlivě střežena, nebyla, noty zkrátka nebyly na ní. A tak se hrála jenom v Sixtínské kapli. Až do doby, když tam šel takový mladík, kterému bylo 15 let a jmenoval se Wolfgang Amadeus Mozart. A když tuto skladbu slyšel, přišel potom domů a napsal ji z paměti. A od té doby tedy byla veřejně přístupná. Ano. Tak to jenom je takový slovní doprovod tady k tomu Miserere. Dobrý večer. Že to je taková skladba spojená výjimečná, hezká skladba spojená s takovým ještě vlastně slovním výkladem zvláštním, že 15-letý kluk to slyší, pak přijde domů a napíše jí celou z paměti. Děkuju. Pane doktore, já jsem to uvedl a jenom neuvedl, já jsem jenom řekl pár slov. Tom.
Tak. Já jsem se těšil, že se zbavím milé povinnosti, abych nezdržoval, ale přece jenom bych si dovolil popřát všem krásný večer a přivítat pana magistra, který dneska bude hovořit k tématu, o kterém víte, a já bych si ještě dovolil podotknout, že to dnešní setkání je významné svým způsobem tím, že bude představena právě jeho krásná kniha, pana magistra Rudolfa Skavicla, nejen překladatelé, bych chtěl zdůraznit v tomhle smyslu, ale i člověka, který v řadě prvků obsahových této knihy do toho vnesl velký cit, překladatelský a nejen překladatelský, ale duchovní především. A tato kniha vypadá asi takto, že je to vydáno nakladatelstvím Onyx. Titul znáte, je stejný jako dnešní téma, to je praxe přítomnosti Boží. A měl by pan inženýr Charvin, který je ředitelem tohoto nakladatelství, dneska vám knížky během, dopeďme krátké doby, nebo do té doby, než se závěr nachýlí, měl by je přinést, takže by měly být k dispozici. Takže ten večer je dneska přívětivý nejen nádherným tématem, ale i konkrétním dílem, o kterém dneska bude pan magister Skavicl zase jako vždycky s velkým zaujetím a citem hovořit. Takže dál už bych tomu samozřejmě nic neměl a poprosil bych pana magistra, kdyby se měl slovo.
Děkuju pěkně panu doktorovi za přivítání a otevření tohoto. No, ještě odpoledně pan inženýr Černý volal a ptal se, jestli 18.30 to začíná, ano, a přinese knížky, říkal, že, a že je tady bude prodávat za velkou nákupní cenu, tedy to znamená, že myslím, že říkal 2,70 korun, že jinak budou stát 90 v obchodech. No, to všechno slíbil a bylo, no a je 18.30 pryč, ale to je on typický, on je moc hodný člověk, ale někdy s tím časem a tak jako to zadrhne zkrátka. Protože pak přijde a strašně ho to bude mrzet, jo, ale to dobře, no ale to už je život. Já vás jenom poprosím, já bych si sundal sakou, ono je tu dost teplo a tak jako, když dovolíte, já bych sundal to příliš teplé. No a máme dneska tu velmi hezkou záležitost a to je praxe přítomnosti Boží. Kdysi se to překlo, se to už jednou první vydání bylo, ale bylo trochu ochuzené a tomu se zvolal bratra Lavrence a ono to v češtině správně je bratra Vavřince. A tak když dovolíte, já bych začal. No, o bratru Vavřincovi toho víme poměrně málo. Je známo, že přestupem k bosonohým karmelitánům se jmenoval Mikuláš Herman z Lorraine. Narodil se v roce 1614 a zemřel ve vysokém věku v roce 1691, čili je to všechno 17. století. Z pověstí, teda zemřel z pověstí skutečné svatosti. O jeho životě před vstupem do kláštera chybí zasvěcenější detaily. Víme jen, že byl strážným nebo sluhou u pana pokladníka Filberta a byl velice nemotorný a všechno rozbil. To bylo slavné o něm. Usiloval o to, aby se dostal do kláštera, domnívaje se, že tam bude pikat za svoji neohrabanost a chyby, kterých se dopouštěl. Bůh ho však zklamal, protože se v tomto stavu setkával jedně se zarostiučiněním, čili ho netrestal. Ve 26 letech v roce 1640 mu bylo dáno stát se laickým bratrem karmelitánů v Paříži, nikoli však s kněžským zasvěcením a službou. Ve svých 18 letech předtím měl hluboký duchovní zážitek, který naplnil celý jeho další život. Jediným tématem, které je nejlépe možno vyjádřit slovy žalmisty, v tvé přítomnosti je plnost radosti. První vydání jeho myšlenek, to je taková kapitola, a několika dopisů bratra Vavřince, je z roku 1692, tedy už rok po jeho smrti. Vděčíme za to panu Beaufortovi, generálnímu vikáři pařížské diecéze, který byl velmi uznáván arcibiskupem de Noailles a který byl obdivovatelem a ochráncem bratra Vavřince. Ten Beaufort, to byl on, který všechno sepsal a porůzno sebral, či nalezl některé z dopisů bratra Vavřince církevním osobnostem a vše se zachránilo brzy po jeho smrti. Postupně se však dílko rozrůstalo o další dopisy, které se nalezly, a dále o rozhovory, které s tímto karmelitánským bratrem generální vikář Beaufort vedl a nakonec přičlenil k textu ještě své vlastní pojednání, které tam je jako na začátku knížce, o bratru Vavřincovi. Celou svou mravní čistotou byl bratr Vavřinec intenzivně lidský. Měl upřímný a otevřený přístup v jednání, kterým získal okamžitě důvěru každého, kdo se s ním setkal. Vzbuzoval pocit, že jsme potkali přítele. Jemuž se můžeme zcela svěřit. Sám vždy bezprostředně věděl, s kým jedná. Co říkal, bylo velmi jednoduché, ale přitom velmi hluboké. Za poněkud hrubším zevnějškem bylo možno nalézt jedinečnou prozíravost a neobyčejnou šíři mysli. vymykající se rozsahem běžnému laickému bratru. Disponoval pronikavostí, která předčila každé očekávání. Jelikož byl znalý světa, byl schopen rozuzlit nejsložitější potíže a věci a dávat moudré a bezpečné rady. To byly charakteristiky, které ohromily každého, kdo se s ním setkal. Když byl dotázán, jakými způsoby dosáhl návyk přítomnosti Boží, odpověděl, že od chvíle, kdy přišel do kláštera, považoval Boha za cíl a terč. Všechny jeho myšlenky a tužby směřovaly k Bohu a v něm vrcholily. Víte, on byl velkým umělcem prvního přikázání. To bylo jeho naprosté vstřebání. Dovolte, abych přivítal pana inženýra Černého a včetně už přišel taky, že to je dobrý večer. Všichni už o vás vědí a očekávají a vědí, už jste předem omluven. Posaďte se, prosím, aby... No ne, přeci nebudete stát jakožto auto. No, tak. Že je vám to líto, že jste přišel pozdě?
Je to líto, nějaká paní špatně jela, já jsem nervově nevydržel.
No vidíte to. Já jsem říkal, že to se bude omlouvat a my všichni víme a bereme to. Upřímně to bereme. Takže on byl opravdu umělcem toho prvního přikázání a to bylo jeho, to vlastně bylo vše v něm. Tak je v tom prvním přikázání je všechno obsaženo. Na začátku svého noviciátu strávil hodiny určené soukromým meditacím tím, že myslel na Boha tak, aby přesvědčil svou mysl o božské existenci a toto přesvědčení hluboko vtlačil do svého srdce. Víte, to je ta opravdovost a ryzost. To je to, o čem nelze mluvit, ale to se musí provést. A to je, to on byl toho mistrem a taky to bylo z něj potom nejenom cítit, ale toho přetvořilo. Stávalo se tak spíše zbožným cítěním, než studiem a uvažováním či složitými meditacemi. Krátkou a jistou metodu si cvičil v poznání a lásce k Bohu a umínil si, že vyvine největší úsilí žít v neustálém pocitu jeho přítomnosti a pokud možno, již nikdy na něho nezapomínat. Ale to je taková, víte, toto mistrovství, neustálý pocit jeho přítomnosti. Když naplnil svou mysl v modlitbách velkým cítěním neomezené bytosti, odebral se za svou prací, kterou měl v kuchyni, neboť byl kuchařem společenství řádu. Tam si napřed promyslel jednotlivé věci, naléhavě tě Tam si například jednotlivé věci, které jeho funkce kuchaře požadovala a potom strávil všechny volné chvíle v modlitbě, stejně tak před započetím i po skončení práce. Když začal se svou prací, řekl Bohu s dětskou důvěrou, kterou k němu choval, o můj Bože, jelikož ty jsi se mnou a já musím nyní v poslušnosti tvých příkazů upotřebit svou mysl na vnější věci. Naléhavě tě prosím, uděl mi milost pokračovat ve tvé přítomnosti. Na konci požehnej mi tvou pomocí. Přijmi všechnu mou práci a měj všechno mé citové rozpoložení. Jak postupoval v práci, pokračoval ve svém důvěrném rozhovoru se svým konatelem, vzývá je jeho milost a nabízí je mu všechny své činy. Když práci skončil, prověřoval si, jak splnil svou povinnost. Byla-li dobře provedena, vzdal díky Bohu. Nebyla-li, poprosil o prominutí a aniž by byl jakkoliv znechucen, opět srovnal svou mysl a pokračoval v provádění přítomnosti Boží, jako by se od ní nikdy neodchýlil. K tomu prohlásil: tím, že jsem po každém vypadnutí znovu povstal a znovu pokračoval ve svých skutcích víry a lásky, došel jsem stavu, kdy bylo pro mne stejně obtížné nemyslet na Boha, jako bylo na začátku těžké si na to zvyknout. Víte, tady je obrovské pozitivum v něm. On, když udělal chybu a nějak vypadl na začátku, tak poprosil o prominutí, ale už se tím dál nezabýval. Říkal, já se tak lituji, nebo promiň mi to a tak. Ne, poprosil a šel pozitivně znovu na tu přítomnost. Jako by se nic nestalo. Čili ne to negativní a to trhání roucha, sypání popele, nebo já se, to je všecko hra toho ega. Ne, jde o tu přítomnost Boží. A takže on se omluvil, řekl, udělal jsem chybu, ale teď chci tebe. To je ono. Ne litovat, ale pozitivně milovat. Když bratr Vavřinec došel takového potěšení a požehnání při přebývání v přítomnosti Boží, bylo pro něj přirozené, že toto vroucně doporučoval jiným. Avšak jeho vlastní příklad byl silnějším podnětem než jakékoliv argumenty, které pronášel. Jeho výraz tváře byl povznášející. Vyzařovala z ní sladká a tichá zbožnost, která každého zaujala. I při největším ruchu v kuchyni si vždy zachovával svou usebranost a nebeskou náplň mysli. Nikdy nechvátal, ani se neloudal, ale každou věc prováděl v patřičném čase a vyrovnaným, trvalým klidem mysli. Nutno tedy podotknout, ještě pro vysvětlení, že teda tu kuchyňskou práci zvlášť nemiloval, ale že ji samozřejmě dělal z lásky k Bohu. Říkal, čas práce není pro mne odlišný od času modlitby. A v hluku a klapotu mé kuchyně, když několik různých osob ve stejnou dobu volá po různých věcech, držím se Boha se stejnou pokojností, jako když klečím u svatého přijímání. dále říká, Bůh jediný se nám může odhalit. My se pachtíme a zaměstnáváme naši mysl uvažováním a věděním a zapomínáme při tom, že můžeme vidět jen obtisk a promeškáváme možnost spatřovat neporovnatelný originál. V hloubi naší duše se odhaluje Bůh sám. Jen kdybychom si to uvědomovali. Ale my ho tam nechceme hledat. Opouštíme ho, abychom načas trávili i v pošetilostech a k jeho společenství přistupujeme přezíravě. Naše víra nebo ke společenství toho přistupujeme přezíravě, který je vždy přítomný a je naším králem. Naše víra musí být živá, musí jí takovou vzbudit a s její pomocí se pozvednout nad všechny prchající emoce, abychom uctívali Otce ve vší božské dokonalosti. Víte, pro to první přikázání z celé síly své, srdce svého, mysli své, ano. Ta úplnost, ta celistvost, bezspárovost, bez chvilkových přestání, ta neustálost, to byla jeho síla a jeho víra a jeho praxe. Bratr Vavřinec pociťoval vírou přítomného Boha nejen ve své duši, ale i ve všech událostech v životě. A ať se mu přihodilo cokoliv, okamžitě se vždy zvednul a hledal přítomnost Boží. Víte, to je ono. Přihodí se, chyby se udělají a pěkné chyby. Přijměte je dopředu, že je uděláte. Ale hledejte přítomnost Boží v sobě. On nás neudělal dokonalými. On je dokonalý, tak hledejme jeho, tu dokonalost. A že my uděláme nedokonalost, je samozřejmé. Tak se omluvme, ale nezůstajme u toho a rovnou na to. K němu. Kam jinam? Říkával, není zapotřebí, abychom dělali velké věci. Můžeme vykonávat malé věci pro Boha. Placku, která se smaří na pánvi, obrátím z lásky k němu. A když jsem to učinil a nic jiného tu už není, abych ještě dělal, skláním se v oddanosti před ním, který mi udělil milost, že jsem mohl pracovat. Udělil milost, že jsem mohl pracovat. Když se napřímím, jsem šťastnější než král. Pro mne je dobré seberuji jen stéblo slámy se země z lásky k Bohu. No my to stéblo slámy nenajdeme třeba v Praze. To je pravda. Ale můžete sebrat ze země kus papíru odhozený, nebo já nevím cokoliv. Z lásky k němu. No, nemusíte chodit po ulici a sbírat to, ne, ale třeba u nás domě ve výtahu je každou chvíli nějaký papír. A tak ho seberou a odsuk doma do koše. Nebo kdekoliv, to já tím neříkám, jako, ale když o tom budete přemýšlet, tak najdete. A ono vás to připomene jeho. Kdo na tom vydělá? Vy! Protože jste se vzpomněli na něj. Tím třeba kouskem, on tady říká slámy. Že? Hledáme různé cesty a metody, jak se naučit milovat Boha. A abychom se dostali k této lásce, zneklidňujeme svou mysl, nevím kolika nápady. Provádíme množství praktik, jak dosáhnout pocitu přítomnosti Boží. A přece je to tak jednoduché. Je přece daleko kratší a snadnější vykonávat naše běžné zaměstnání jen pro lásku k Bohu. Jen pro lásku k Bohu. A umísťovat jeho posvěcující znak na všechno, kam položíme ruce, a tak pěstovat pocit jeho přebývající přítomnosti. Tím spojujeme naše srdce s jeho srdcem. Není k tomu třeba žádné umění či vědy. Právě tací, jací jsme, můžeme jít k němu. Jednoduše a s prostým srdcem. Nesmíme si ovšem představovat, že k tomu, abychom se naučili milovat Boha, stačí jenom nabídnout mu naše činy a prosit o jeho pomoc. Bratr Vavřinec dosáhl dokonalosti v lásce proto, že od samého počátku si uložil tuhou kázeň nečinit nic, co by se mohlo Bohu nelíbit, a pro jeho blaho se zřekl všeho. Na sebe zcela zapomněl. Zde jsou jeho vlastní slova. Od doby, co jsem vstoupil do klášterního života, nenechávám se jí zmást myšlenkami na cnosti nebo spásu. Tím, že jsem se zcela oddal Bohu, abych mohl přispět k odčinění svých hříchů a pro lásku k němu zamítnout všechno, co není jeho, došel jsem k přesvědčení, že mým jediným zaměstnáním je žít tak, jako by na světě nebyl nikdo jiný než on. To zase máte první přikázání. Tak bratr Vavřinec začal tím, že se zřekl všeho pro Boha a dělal všechno pro lásku k němu. Již nikdy nemyslel na nebe a peklo, nebo na své minulé hříchy, ani na ty malé, jich se každodenně dopouštěl. Dokázal je vždy přiznat, ale dále se jimi nezabýval. Přiznáním do něj vstoupil dokonalý mír. Pak se odporučil Bohu, jak říkával, na život a na smrt, pro časnost i věčnost. Bratr Vavřinec často říkal, že ani během 4 let života v období zkoušek, kdy nikdo nebyl schopen sejmout z jeho duše tíživý pocit, že je ztracen, to bylo na začátku, přece nikdy nezakolísal ve svém prvotním rozhodnutí a nesnažil se marně proniknout budoucnost, nezabýval se trýzní mysli, jak to dělá většina postižených duší. Utěšoval se takovými myšlenkami jako: ať se stane, co se má stát, je jedno, kolik dní mi zbývá. Udělám všechno pro lásku k němu. A tím, že takto na sebe zapomněl, našel v pravdě Boha. Když byl jednou těžce nemocen, navštívil jej člověk velké svatosti a zeptal se jej, co by zvolil, buď žít ještě déle, aby narostl do svatosti, nebo zda by chtěl, aby ho Bůh okamžitě přijal v nebi. Bratr Vavřinec nezaváhal a řekl, že všechno přenechává Bohu. Sám jen může čekat, dokud po Bůh nevyjeví svou vůli. Dobře, no, asi aby na vás nepršelo. Pak je to jedno, tak to nechte. To byla dispozice, která mu přinesla svobodu. V jeho charakteru nebylo možno vystopovat sebemenší stopu sebelásky nebo závislost na čemkoliv. Přál každému dobro a nerozlišoval lidi, neměl své vyvolené, které by miloval více a jiné méně. Miloval své bližní ne pro lidskou náklonost, ale jako objekty lásky milovaného a milujícího Otce. Nic jej nedrželo. Nic jej nedrželo u země. Jeho vize nebyla ohraničena časem, dlouhými kontemplacemi o něm, o věčném. Stal se sám jako on. Všechno se mu stalo stejným. Každé postavení, každá povinnost. Nacházel Boha všude blízko sebe, ať vykonával nejponíženější práci, či se modlil ve společenství. Nepocitoval také ani nejmenší nutnost samoty, protože ve všem nalézal v lásce a oddanosti stejného Boha, jako v tichu pustiny. Jak řekl, Bůh nehodnotí velikost práce, ale lásku, která ji vynucuje. To úžasné, co bylo možno také pozorovat u bratra Vavřince, byla jeho neobyčejná pevnost mysli, která byla důkazem ušlechtilosti jeho duše, vysoko pozvednuté nad obavy a strach z čehokoliv, protože žil ve stálé přítomnosti Boha. Nad ničím nežasl, nic jej neudivovalo, a nic jej nemohlo postrašit. Pevnost jeho mysli vyvírala ze stejného zdroje jako všechny ostatní jeho cnosti. Nezměrný názor, který měl o Bohu, odhalil v jeho srdci dokonalý obraz Stvořitele v celé jeho svrchované spravedlnosti a nekonečné milosti. Byl si jistý, že Bůh jej nikdy nesklame a že se na něj může sesvat, že na něj může sesvat jen takové věci, které budou pro něho dobré. Sám o sobě byl odhodlán nikdy Boha nezarmocovat, ale vše konat i trpět pro lásku k němu. Bratr Vavřinec se vždy pevně držel své cesty víry, která se nikdy neměnila. Byl pevný a stálý. Chtěl vždy jen vykonávat své povinnosti, a to v tom postavení, do kterého jej Bůh postavil. Víte, mluvili jsme, jak je to stejné, jako jsme často říkali v józe, tam, kde jste právě tam, kde máte pít. Pamatujete na to. To je velká duchovní zkušenost, která je... No, Bůh ví, co dělá. No, naprosto. To jsou stejná slova, která jste slyšeli již předtím jinak. Čili najdete všechno to stejné, nic si neodporuje. Pravá, no, Bůh je jen jediný a jenom jediný projev je. Místo, aby pozoroval své sklony nebo se zastavil, aby ověřoval cestu, kterou se ubíral, upíral svůj pohled jedině na Boha, na cíl svého snažení a spěchal k němu svými každodenními činy, pokorné povinnosti, spravedlnosti a lásky. Když obdržel poslední přijímání, jeden z bratří se zeptal, zdali je mu dobře a čím v mysli se zabývá. Odpověď zněla. Dělám to, co budu dělat po celou věčnost. Blahořečím Bohu, chválím a klaním se mu a dávám mu lásku celého svého srdce. Je to naše jediná povinnost, bratři, uctívat a milovat ho. Bez jakékoliv myšlenky na cokoliv jiného. Jednomu z řádových bratří, který se odporučil modlitbám pod Vavřince a který jej poprosil, aby naléhavě žádal Boha, aby získal pravého ducha modlitby, odpověděl, že z jeho strany bylo také potřeba úsilí, aby se učinil hodným takového daru. Toto byla jeho poslední slova. Druhý den, 12. února 1691, bez jakékoliv bolesti či zápasu, aniž by sebe mě ztrácel vládu nad sebou, bratr Vavřinec zemřel v 9 hodin ráno v náručí Pána a svou duši odevzdal Bohu v míru a klidu, jako ten, kdo právě usnul. V tomto poselství o životě bratra Vavřince nenajdete spekulativní zbožnost nebo takovou, kterou možno provádět jedině v klášteře. Nacházíme tu však závazek ukládaný každému člověku, to jest, aby uctíval Boha a miloval ho. Závazek. je to pořád stejné a totéž. Ramana Maharshi v minulém století říkal, že jedinou povinností, kterou máme, každý člověk, který přišel na svět, je, aby poznal svou podstatu, to je z Boha. Žádná jiná povinnost není. Ať se podíváte na východ nebo na západ, jediný Bůh existuje všude a je hledán a nacházen. Tuto velebnou povinnost však nemůžeme vykonávat tak, jak bychom měli, pokud není naše srdce láskou pevně spojeno s Bohem a náš svazek tak blízký, že nás nutí, abychom k němu běželi každou chvíli stejně, stejně jako malé děti, které nemohou stát rovně, nejsou-li podporovány rukama milující matky. Uvedu ještě několik poznámek z jeho duchovních zásad a myšlenek, hovorů a dopisů. Říkal, jsme-li činní v duchovních věcech nebo rozjímáme-li o duchovních věcech, ba i v nám stanoveném čase pobožnosti, zatímco náš hlas je pozvednut v modlitbě, měli bychom přestat na malý okamžik, jak často jen můžeme, abychom ho uctili v hloubi naší bytosti a pocítili ho, i když jen letmo, jako bychom se ho kradmo dotkli. Poněvadž nám nelze jinak, než poznávat, že Bůh je s námi ve všem našem podnikání a že On je v samotné hloubce a středu naší duše. Proč bychom ho čas od času nevsunuli do našeho zevního podnikání, ba i při samotné modlitbě, abychom ho uctili, uvnitř naší duše velebili, naléhavě prosili o jeho pomoc, nabízeli mu službu našeho srdce a vzdávali mu díky za veškerou jeho milující laskavost a něžnou milost. Která z nabídek může být Bohu více vítaná, než se během dne vzdávat věcí vnějších smyslů a stáhnout se do ukrytu duše za účelem jeho uctívání. Ba co víc, tím ničíme svou sebelásku, jinými slovy svou významnost, která může existovat pouze mezi smyslovými předměty a které se skoro nevědomky zbavujeme ve chvílích tichého stažení s Bohem. Ale řekl bych k tomu, ale ne jindy. V tichém stažení s Bohem ano, ale sami ze sebe, jedině skrze něho. Jedině spiritualita může změnit mentalitu. Jedině duch může změnit to, co je v mysli. Avšak to vše neznamená, že si jednou provždy přestaneme všívat vnějších věcí kolem nás. To je nemožné. Opatrnost matka moudrosti musí být naším vůdcem. Říká. Naše skutky uctívání jsou podněcovány a vedeny vírou. Musíme upřímně věřit, že Bůh je právě v našich duších a že jej musíme uctívat, a milovat a sloužit mu v duchu a pravdě, že on v skutku vše vidí a že mu jsou všechna srdce otevřená, jak naše vlastní, tak všech ostatních jeho bytostí, že on sám od sebe existuje a v něm všechna jeho stvoření žijí a pohybují se a mají své bytí. Ale pozor, tady říká, že on je v našich duších, on je v nás a ne někde jinde. Čili je pořád s námi a o to větší povinnost je jej v naší hloubky duše uctívat a hledat a s ním být. Jeho dokonalost je nekonečná a svrchovaná a vyžaduje úplné podrobení nás samých, našich duší a těl. Z jednoduché spravedlnosti mu dlužíme všechny naše myšlenky, slova a činy. Hledejme ho co nejčastěji vírou. On je uvnitř nás. Nehledejme ho jinde. Ale jak říkal, ale my nechceme. Což nejsme hrubci a viníci, necháváme-li ho samotného, když se zaměstnáváme maličkostmi, které se mu nelíbí, ba které ho možná urážejí. Jsme povinni zkoumat, které ze cností se nám hlavně nedostávají a které jsou nejobtížnější pro nás k osvojení. Měli bychom se snažit zjistit, které hříchy nás nejvíce pronásledují a také čas a okolnosti, kdy nejčastěji podléháme. V době boje bychom měli mít útočiště v Bohu. Dokonalou jistotou, že vytrvale přebýváme v přítomnosti jeho božského majestátu. V pokorné adoraci bychom měli mu sdělit naše zármutky a naše chyby a v lásce jej poprosit o přispění jeho milosti. V naší slabosti máme nalézt v něm sílu. Čili vidíte znovu to jeho ano, dělám chyby. A ty to víš, tak se k tobě obracím. A tvou milostí to půjde. Čili jde vždycky o pozitivní přístup, vždycky ho hledat, ať se děje cokoliv. A ne zůstávat u toho poklesku. Přiznat ho z plné síly, ale tím to končí. A pozitivně ho hledat. To je to velké poselství, které nejenom on, ale je to velice krásně řečeno v jeho díle, no, v tomto, on nenapsal díl, to jsou dopisy a je pár zásad, které napsal, ale sám to vlastně všecko psal jenom pro své bratry, respektive k nějakým jeptiškám a podobně. Existují tři stupně spojení duše s Bohem. První stupeň je obecné spojení, druhý je domnělé a třetí představuje opravdové. Obecný stupeň je tehdy, zjistíme, že duše je spojená s Bohem výlučně milostí. Domnělé spojení, které je v podstatě také spojením, i když ne ve skutečnosti, je naším stavem, kdy jsme s ním spojeni pomocí činnosti, která vyžaduje a předpokládá spojení s ním, a to po dobu jejího trvání. Opravdové spojení je dokonalé spojení. V ostatních stupních je duše pasivní, téměř jako by dřímala. V opravdovém spojení je duše intenzivně aktivní. Její působení je rychlejší než oheň, závřivější než slunce a není žádným mrakem zakrýváno. Přesto nás může toto spojení našimi pocity oklamat. Není to pouhý mělký pocit takový, který nás nutí k běžnému zvolání. Můj Bože, miluji tě celou silou svého srdce. Ne, je to spíše stav duše, kdyby se jen dal popsat slovy, říká, který je hluboce duchovní a přece velice prostý, který nás naplňuje radostí, která je v skutku tichá a plná lásky, která je velice pokorná a velmi uctivá, která vysoce pozvedává duši do výšin, kde pocit lásky k Bohu si vynucuje jeho adoraci a obejmutí s něžností, kterou nelze vyjádřit a kdy jedině prožití nás může o tom poučit. Je to nádherně popsaná cesta lásky. Dále říkám, jaké jsou prostředky k dosažení přítomnosti Boží? Za prvé. První podmínkou je velká čistota v životě. Měli bychom být na stráži, abychom nemysleli nebo neřekli něco, co by se mohlo Bohu nelíbit. Když se takové věci stanou, měli bychom věnovat pozornost pokání a pokorně poprosit o odpuštění. Druhou věcí, a druhé, je velká svědomitost a provádění jeho praxe jeho přítomnosti a vdržení pohledu duše na Boha ve víře, tichosti, pokoře, lásce, aniž bychom dovolili vstup nějaké úzkostné péči či nepokoje. Začnete-li s nějakým úkolem, za třetí, začnete-li s nějakým úkolem, nezapomeňte hledět na Boha. Třeba jen na chvilku. A stejně taky na konci svého úkolu. Jelikož tuto praxi nelze získat, aniž byste ji nevěnovali mnoho času a trpělivosti, nezoufejte nad množstvím svých pádů. Vidíte, tady to přímo říká to, co jsme předtím říkali. Přijmete své chyby. Nezoufejte nad množstvím. On nás neučinil dokonalý. Opravdu tuto schopnost si osvojujeme jen velmi obtížně. Je-li však dosažena, jak velká je naše radost. Je přece správné, aby srdce, které je první a poslední věcí v životě a které panuje nad celým tím, tělem bylo zároveň prvním i posledním, kdo miluje a uctívá Boha, jak na začátku, tak při ukončení každé činnosti, ať už duchovní nebo tělesné. A obecně ve všech záležitostech života. Proto bychom měli usilovat o zvyk hledět na Boha ve svém srdci. O zvyk. Jak jsem již řekl, užitečnou poslušností srdce musíme nabít zcela prostě, bez napětí a velkého promyšlení. Za čtvrté. Těm, kdo se vydali na tuto cestu, rád bych poradil, aby v skrytosti nabídli Bohu několik slov. Můj Bože, jsem zcela tvým. O Bože lásky, miluji tě celým svým srdcem. Pane, učiň mé srdce stejné s tvým. Učiň mé srdce stejné s tvým. Pokud vy toto cítíte, tak nestačí, že to cítíte. Vy to musíte opravdu říct slovy, i když on všechno ví. Ale je velký rozdíl, když to jenom cítíte a v sobě máte a ve vhodné chvíli plně vyjádříte. Ale říká, nebo podobná jiná slova, která nám s láskou sami vstoupí do mysli. Mějte se však na pozoru, aby se mysl zase nevrátila zpět ke světu. Podržte ji zaměřenou jedině na Boha. A když bude takto podrobena vůlí, bude přinucena přebývat s Bohem. Za páté. Tato praxe přítomnosti Boží je na začátku dosti namahavá. Avšak je-li pozorně sledována, působí v duši nepozorovaně nejpodivuhodnějšími výsledky. Co k tomu říct? Když to vytrvale činíte, tím vytrvale míním mnoho a mnoho let. Protože není to jednoduché a naše přirozenost velice často uhne. Jak to sám říkal? Když to vytrvale činíte a nenecháte se odbít a nenecháte se svést čímkoliv a svou, hlavně svou nedokonalostí a malostí a takovými svazujícími myšlenkami. Nebo myšlenkami, které by vás chtěli srazit dolů, abyste to nedělali. Když se nedáte a urputně své hlavě pořád trváte na přítomnosti Boží, tak se objeví něco, co je stálostí bytí. A stálost bytí je to, zakotvení v něm z jeho milosti. Sami to nikdy nemůžeme dokázat. A každá milost vás ještě více podrobí. Protože vy víte, že on je daleko, daleko větší než vy. A srovnání vždycky dopadne samozřejmě v náš neprospěch, tak jenom je potom údiv nad tím vším. Takže každého podrobí láskou a milostí. Bratr Vavřinec. V hojné míře přitahuje Boží milost a nepostřehnutelně vede duši k všudy přítomné vizi Boha, milujícího a milovaného, což je modlitbou, která je nejvíc duchovní, skutečná, nejsvobodnější a nejvíc život dávající. Za šesté. Pamatujte, že k dosažení tohoto stavu musíme naše smysly umrtvit. Vzhledem k tomu, že žádná duše, která nachází potěšení ve světských věcech, nemůže nalézt plnou radost přítomnosti Boží. Být s ním znamená opustit to stvořené. Prosím vás, ale toto, aby se chápalo. No pokud se vás přitahuje to ono a tamto a tohle si věm a všechny reklamy musíte vidět a všechno to barevné, pestré, ta mnohost, no tak nemůže být dostředivá jednost. Já myslím, že to je jasné, že to neznamená, že tedy opustíte celý svět, ale vy ho musíte vnímat, jak sám říká. Vy jste ve světě, ale svět vám nepanuje. O to jde. To je asi tak, to, co je tady míněno. Aby nebylo míněno, že tedy jste měli všechny lidi neznat a tak dále. Největší uznání a oslavu, kterou Bohu můžeme vzdávat, je úplná nedůvěra v naše vlastní síly a svěření se zcela do jeho ochrany. To je nádherně řečeno. Já to ještě přečtu. Největší uznání a oslavu, kterou Bohu můžeme vzdávat, je úplná nedůvěra v naše vlastní síly a svěření se zcela do jeho ochrany. Život je pln nebezpečí a skrytých úskalí, o která ztroskotáváme. Jsme-li bez průběžné posily Boží milosti, tak se tak stává. Ovšem, jak o ní můžeme prosit, nejsme-li s ním. Jak s ním můžeme být, když s ním nejsou vždy naše myšlenky. Jak by mohl být v našich myšlenkách, pokud si nevytvoříme návyk přebývat v jeho přítomnosti a v ní prosit o milost, kterou potřebujeme v každém okamžiku našeho života. Víte, to je ta provázanost. To navzájem se sytí a podporuje. Když nastala možnost osvědčit nějakou cnost, vložil se do rukou Božích a říká, pane, nemohu to udělat, pokud mě k tomu neuschopníš. Pak obdržel síly víc než dost. Když zklamal ve své povinnosti, pak přiznal prostě svou chybu a řekl, nikdy si nebudu počínat jinak, necháš-li to na mě. Ty musíš zamezit mé chybování a zlepšit, co je špatné. A pak už si nedělal další starosti. okamžitě totiž nastartoval zase praxi přítomnosti Boží. Na začátku často, čili tady vidíte, že on o sobě si skutečně nic nemyslel a říkal, nikdy si nebudu jinak počítat, já jsem nemožnej. Necháš ti to na mě. Ty musíš zamezit mé chybování a zlepšit, co je špatné. A hned přítomnost Boží pěstoval. Ne, že jako tak je to na tobě a já si dělám, co chci. Na začátku často strávil čas určený k modlitbě tím, že odmítal toulavé myšlenky a zase do nich upadal. Nikdy nebyl schopen usměrňovat své uctívání pomocí určitých metod, jak to činí jiní. Zprvu po nějaký čas meditoval, ale začas to od něj odpadlo, ani neví jak. Prohlašoval, že veškeré tělesné umrtování a jiná cvičení jsou bez užitku, pokud neslouží k dosažení spojení s Bohem láskou. Všechny možné druhy umrtování, jsou-li bez lásky k Bohu, nemohou zahladit ani jediný hřích. Pečlivě si promyslel, že nejkratší cestou je jít přímo k němu s nepřetržitou láskou a s pocitem, že vše koná pro jeho blaho. Největší bolest a radost tohoto světa nejsou ničím ve srovnání s tím, co v tomto směru zažil v duchovním stavu. Proto o nic nepečoval, ničeho se neobával a toužil po jediném, to jest po Bohu, a velice usiloval o to, aby se proti němu neprohřešil. Občas se však stalo, že neměl na nějakou chvíli myšlenku na Boha, ale toho nezneklidňovalo. Když oznámil Bohu svou mizernost, vrátil se k němu s ještě větší důvěrou v něho. Větší o to, jak více poznal svou špatnost tím, že na něho zapomněl. Vidíte takovou tu nezničitelnou přilnavost k Bohu. Se všemi chybami. Fuk! Jedno. Ale jediný cíl. A v tom to je. Ne dokonalost. Ale naprostá rozhodná zacílenost. V jednom dopise píše toto. Je mnoho těch, kteří nečiní pokroky v duchovním vývoji, protože ulpívají na pokáních a speciálních cvičeních, zatímco přehlížejí lásku k Bohu, která je cílem. To se jasně projevuje v jejich práci, a je také důvodem, proč vidíme tak málo opravdové cnosti. K tomu, abychom mohli jít k Bohu, není třeba umění ani vědy, ale pouze srdce takové, které je rozhodně odhodlané, se nevěnovat ničemu jinému než jemu, pro jeho blaho a milovat jen jeho. Vše spočívá v tom, aby se naše srdce zřeklo všeho, o čem cítí, že nevede k Bohu. Dále, že bychom si měli navyknout nepřetržitý rozhovor s ním v prostotě, bez jakékoliv mysteriolnosti. Potřebujeme jen poznat Boha intimně, přítomného v nás, a obracet se každým okamžikem k němu, abychom si vyprosili jeho podporu a poznali jeho vůli při nejasných záležitostech a pro správné vykonání toho, co jasně spatřujeme, že na nás požaduje. Prosbu mu přednášíme před započetím záležitosti, vzdáváme mu díky, když jsme ji ukončili. Bratr Vavřinec považoval za nejvýtečnější, vykonáváme-li naše běžné zaměstnání, bez jakéhokoliv úmyslu zalíbit se lidem, ale jak jen možno pouze pro lásku k němu. Nikdy přitom nemáme zanedbávat vykonávání malých skutků lásky pro Boha, protože on nehodnotí velikost práce, ale lásku, s jakou byla vykonána. Je velkým omylem pokládat dobu modlitby za jinou než ostatní čas. Musíme se usilovně držet Boha stejně v době činnosti, jako v době modlitby. Modlitbu totiž nepokládal za nic jiného, než za pocit přítomnosti Boží. V té době byla jeho duše necitná vůči všemu jinému, kromě lásky Boží. Když čas určený k modlitbě uplynul, nepociťoval žádný rozdíl, neboť v pití s Bohem stále pokračoval a chválil a velebil ho veškerou svou silou, takže celý život prožíval v trvalé radosti. Nicméně doufal, že mu Bůh poskytne něco, čím by mohl trpět, až naroste v síle. Měli bychom jednou provždy vložit do srdce celou svou důvěru v Boha a zcela se mu vzdát, protože můžeme být jistí, že nás nesklame. Když Bůh nalezne duši proniknutou živou vírou, vleje do ní svou milost a přebohatí ji naplní svou přízní, říká. Dále říká, že ke správnému provádění této praxe musí být srdce ode všeho ostatního vyprázdněné. To znamená, ne v těch blížtivých věcí mnohosti. Bůh chce totiž vlastně srdce samojediný a on sám, on je sám, nemůže mít, pokud není prázdné od jiných věcí. Jinak v něm nemůže pracovat tak, jak by chtěl, jedině, když se mu srdce přenechá prázdné. Být s Bohem neznamená být nepřetržitě v kostele. Z našeho srdce učiníme modlitebnou, kam se čas od času uchýlíme, abychom s ním byli v něžném, pokorném a milujícím rozhovoru. S Bohem může každý rozmlouvat zblízka. Někteří více, někteří méně. On ví, co máme dělat. Tak tedy začněme. Možná, že právě čeká naše velkodušné rozhodnutí. Proto buďme stateční. Bratr Vavřinec představuje nevzdělaného, kterému se Bůh odhaluje spíše než opatrnému. Je nevzdělaný, ale není nevědomcem. Procházíme-li jeho sdělením, poznáváme v něm hlasy Terezy z Avily, Ignáce z Loyoli, Augustína a podobně. Jako karmelitánský mnich byl zřejmě napájen Biblií, hlavně Evangeliem a žalmy. Každý den naslouchal čtení otců a duchovních spisovatelů. To, co slyšel, vstřebával tak, že to byl schopen uskutečňovat ve svém vnitřním životě. Závěrem nechme zaznít naposled jeho slovům. O milující laskavosti, tak stará a stále tak nová. Příliš pozdě jsem tě začal milovat. Vy jste mladí, moji bratři, zapřísahám vás. Mějte proto poučení z mého poznání, že jsem v dobách mé mladosti příliš málo pečoval o Boha. Zasviťte vše jeho lásce. Kdybych ho byl jen dříve znal, kdyby mi byl někdo tehdy řekl to, co vám říkám, nebyl bych tak dlouho odkládal lásku k němu. Věřte mi, berte zastracený každičký den, který jste nevyužili k milování Boha. Tolik bratr Vavřina. Je to podle mého názoru nejkrásnější cesta lásky, kterou znám, a to srovnáváme s jakýmikoliv jinými, s jezuitským de Cossade, to byl taky jich, ale z 18. století, a to se nedá srovnat s tímto, a je slavný. A známe indická díla, Bhakti Sutry, cesta lásky, kterou oni taky velice intenzivně pěstují. Ale ani jedna se nedá rovnat, je to bezprostřední praktičnosti a jednoduchosti v pojetí, jako je praxe přítomnosti Boží bratra Vavřince. Proč o něm je tak málo známo, bylo, že jak to tak bývá, asi 50 let po jeho smrti byl označen nějakými, no jsou vždycky takové směry, v Římě jako kvietista, ačkoliv není, nebyl kvietistou, nevěděl ani, co to je. A tak celé jeho tyto poznámky a to jeho dílo, to, co teda je známo, bylo zapovězeno ve frankofonních zemích a v Itálii a v Německu. V anglosaských zemích nebyl, tam v 1741 vyšlo to poprvé a byl, no, ve Spojených státech vychází tak jednou za dva roky něco o něm. Tak je populární jeho praktická činnost. No a teď se koncem minulého století byl očištěn a v tom Eliášův pramen, což vyšlo asi v roce 1993, karmelitáni to vydali, tak tam už je v plnosti tedy rehabilitována, jako je tam omlouva, že byl vlastně, že to je škoda, že byl takto ocejchován a tak dále. A, no a tečka, co bychom dále to rozbírali. Ovšem je pravda, že nikdo ho nepřeložil, že toto je jediná, to je jediný úplný, jinak jsou jenom citáty, ale toto je jediné úplné dílo, které se mi podařilo sehnat. Tak. Jestli se vás to líbilo a máte touhu se tím blíže seznámit, tak je to možnost laskavosti pana inženýra Černého. Ano, je to tak, nebo není? No tak, já jste špatné pořadí. Je to tak samozřejmě, že to je svrchované. Kdyby to nebylo požehnáno, tak to není. Takže nebudem se do toho plést, ale v jeho milosti se tedy nastalo uskutečnění této toho, co jsme teda v té praxe přítomnosti Boží. A já nevím tedy, jak, jestli to má tady, jak byste, máte-li někdo zájem, tak je to takový, teď je takový hloupý žorka, můžete si to koupit. Ale je to za tu distribuční, velkodistribuční cenu, že ano. Ano, pro dnešek je to tedy tak, jak to dostane se slovou tou. Tak to je všechno. Nechci tady dělat propagaci, to je věcí vaší, je to takové. Ale takový je život. Pokud máte někdo nějaký dotaz, tak velmi rád se pokusím ho odpovědět. Ano.
Tam, jestli mohu, byla zajímavá věta, kterou jste řekl, no, věta, kterou citoval jste, já tomu řekl, že veškerá činnost je vymýcená láskou. Jste to nějak rozdělal? To asi tak v té první třetí.
No, to je velice hluboké. Já bych trošku musel začít z jiného konce, ano. Dojdeme k tomu, ale... Víte, pokud se vám třeba toto všechno dá, takové těžké nebo nesnadné, tak vězte, že teda máte pravdu, pokud myslíte jenom na sebe. Ale on, jak víte, říkal, já mám mizerné síly a se mnou teda, pane, to bude pořád takové. Jedině, když nepomůžeš. A to je teda jiný přístup. Čili že se vám to zdá těžké, ano, máte pravdu, protože když mluvíte jenom o sobě, tak je to těžké, abyste to vy. A jeho, kde máte jeho? No on je jakoby někde daleko. On říká, ne, on je vy vás. A vy ho tam hledejte. Víte, božství má jednu vlastnost, kterou my nemáme. A to je stálost, naprostá pevnost, taky o ní David a tak dále mluví, ty jsi mou pevností a tak dále. Stálost, neodchylnost. A když se na toto zaměří, to je vlastnost, to je, on nemá teda, on je nad všemi vlastnosti, ale to je charakteristika jeho také. To je to bytí neomezené, ano. A když se na to zaměříte, tak, jak jste slyšeli, on se stal jím. Takže nastane tam přelévací proces mezi tím milujícím, hledajícím a tím hledaným, které je v něm samotném, v té duši toho hledajícího. Ten substrát toho všeho. A to samo není ničím jiným než láskou. Ale ne láskou, jakou my pociťujeme objekt v objektu, někomu k něčemu víc, někomu k něčemu méně. Ono je to láska jakožto taková. On per se i natura, ona to je láska jakožto energie, která prostě je, a ta neustále přetéká. Přetéká a vylévá se na lidství, jinak by nebylo. A jenom je na člověku, jestli ho právě hledá, či pasivně, jak on říkal, dřímá a nechá to okolo sebe plout. Všechna ta aktivita je z jeho energie, lásky. Když každého i jednotlivě svým speciálním způsobem miluje. Nemůže to být jinak, protože je sám podkladem toho člověka, té duše. Takže proto je ovšem ví a je všemohoucí a cokoliv samozřejmě udělá, protože je každém člověku přítomen, to království Boží je v nás. Tak veškerá činnost je z lásky. Ano? Proto jsem musel mluvit trošku ze široka. Ale ta stálost vás podrží. A ta milost, když budete svéhlaví a pořád budete ho chtít hledat, tak nelze jinak, než milost vás podrží a posílí. A ta se stane zkrátka naprosto přirozeně. A vy víte velice dobře, že vy jste to nedokázali a že to dokázala jeho milost. On zkrátka je. To není fikce. To je život sám o sobě. To je substrát všeho. To je skutečnost. To ostatní se jen jeví jako něco. A tu skutečnost hledejte v sobě. Na nic jiného není než, že ono nebo on, jak chcete, na to čeká. A je to, věřte, je to nesmírně vstřícné. On je plností. A když je plností, tak je všíma ničemu, nic mu nechybí. A tu plnost vám dá znát. A to je, proto on prožíval neustálou radost. Ačkoliv trpěl potom u konce svého života. Jak se dočtete? Byl zraněn. No, zkrátka neuměli tehda léčit, takže na noze byl zraněn nějak. A u stáru potom měl velké potíže. Ale ty potíže byly těla. A on byl v radosti. A jenom toužil potom, to se sami dočtete, aby on taky mohl dobrovolně přinést něco jemu, svrchovanému pánu. Takže ona ho bolela víc ta levá strana, než ta pravá. A tak ten jeden řádový bratr ho na tu pravou stranu převalil a říkal, ne, nech mě, já dobrovolně, já se radši budu na té levě, tam to bolí víc. To je jediné, co mu můžu přinést svobodně, ostatní všecko jeho. Nech mě aspoň toto trochu, abych mu přinesl toto utrpení. Protože prožíval neustálou radost. A on se cítil být nesmírným dlužníkem, protože věděl, že to je daleko větší než on. Je to naprosto úžasná cesta lásky, nejlepší, kterou znám. A nejpraktičtější a nejjednodušší. Co dál říct? Věřte tomu, že pravda je. A že pravda a skutečnost je jedno a totéž. A nemůže to být jinak. Není nic lepšího, vyššího a rozumnějšího, než to v sobě hledat. Je to nejvýhodnější zaměstnání, které můžete podnikat. V pravém slova smyslu nejvýhodnější. Dívejte se na to naprosto prakticky, protože on je skutečností. Tak to je praxe. To není fikce. Takže když říkám nejvýhodnější, tak to není vůbec nic zmenšujícího, nebo jak. Zdá se to být z běžného života je jazyk, že? Ale ten nejdokonalejší sobec bude hledat jedině Boha. Jinak je hlupec. Víte, jak to sobectví myslím? Z hlediska, že se mám, že chci teda užít to, dělat to nejlepší, abych se měl nejlépe. Abych se měl nejlépe, tak hledám jej. Když je nehledám, platí účty a jinak je převezme on, tak jsem hlupec nebo jak? On tady říká, co pak jsme tak nízcí a špatní, že Bůh, že se na něj nespomeneme a nedáváme mu místo v sobě. Říká něco podobného jinými slovy, velice krásně. To jsme ale teda čísla, říká Bidekl dneska. Tehdy se mluvilo jinak. Tak. Já vás nechci zdržovat. Já vám děkuju za pozornost. Příště je to za 4 neděle, naposled tedy, asi to je, myslím, 10. Myslím, že jo. Druhá středa, no, 10. června. Pak budou prázdniny. Tak si můžeme užívat od čeho? No nevím. Pak můžeme se věnovat jemu úplně. Budou prázdniny. 10. Ne, 9. 9. června. Ale jak je to dobře, že to takové je, jaké to je. Čili je cesta, je možnost a ví se jak, jen záleží na nás. To je dneska úžasná výhoda, když jsem byl před 50 nebo kolika, 60 lety, no asi tak, když jim bylo 18, tak si taky pořád jsem chodil a říkal jsem, jak, prostě řekněte mi, jak jsem vám milovat Boha. No říkal, to musíte sám, to musí ve vás. Říkal, já bych tak chtěl. No jo, ale to je těžký, to víte, to když máte, buď to máte ten cit, nebo nemáte. Říkal, no já bych ale chtěl, jako opravdu. Hra nebyla, nenašel se. A to jsem se ptal všelijakých jako uznávaných potenciálů. Tak jo, no. Prosím? Zrovna bratr Vavřinec, tehle je do dispozici. No víte, kde jsem ho našel? V Indii. To je z indického překladu přeloženo do češtiny. To vyšlo tam, já jsem slyšel, někde jsem četl glosu o tom, jak to chválili. Oni jsou totiž v tomto ohledu naprosto tolerantní. Když je něco opravdu výborné, tak to vydají. To je jedno, kdo, co, ano, z kterého náboženství. Když je to prakticky, jak to vydají. Já jsem to nedal z Madrasu. Jsem se dočetl, tak jsem to objednal, došlo mi to a hurá. Tak jo, mějte se moc hezky. S Bohem. S Bohem v srdci. Neustálosti. S díky jemu. S adorací, kterou mu dlužíme, neboť z něho úplně a zcela vycházíme a jsme závislí. Vše nejlepší vám přeji.